Maatewos 4:10
Yesus barattoota fi 12 gara fi waame ayyaanota hamoota akka baasan dhukkubaa fi dhibee mara akka fayyisan baalli isaaniif kenne. Maqaan ergantoota 12 asii gadi jira. Kama Toomaa, Simoon ka Phexros jedhamee fi obboleessa isaa Indiriyaas, ilmaan Zabedeyoosii, Yaaqoobii fi obboleessa isaa Yohaannis, Filiphoos, Bartolomoos, Toomaas, Matewoosii qaraxa guuru, Yaaqoobii ilma Alfeyoosii, Taadeyoos, Simoonii hinaatticha, Yihudaa nama biyya Keeriyootii ka dabarsee Yesuus kenne. Yesuus warra 12 kana erge qajeelfama asii gadi jirulle itti kenne.
Gara warra Yihudoota hin ta'inii hin dhaqina yookiin qachoota Samaariyaa hin seenina. Addee akkasii warra akka hoolotaa bad gara kolbaa Israa'eli dhaqa. Akuma dhaxxaneen mootummaan Waaqaa dhikaatteetti jedha lallaba. Dhibamaa fayyisa, du'aa kaasa, warra dhukkuba goga'a farrisiisaan qabameeru fayyisa, durriisota baasa. Gatii malee fudhattaneertan gatii malee kenna. Marxoo keessatti warqii, meetii yookiin sibiila diimaa hin qabatina. Ideensa karaatiif korojoo, shaamisii 2 yookiin kophee 2, ulee 2 hin qabatina. Hojjattootaaf wanni isaan barbaachisu kennamuufii malta. Isin gara qacha'a yookiin ollaa tokko yennaa seentan nama isin fudhatiisaa ta'u tokko barbaada. Haga addeessaan lakkittanutti isa bira tura. Yennaa mana tokko seentan nageenni isinii ta'u jedha. Warri mana sanii yoo isin fudhate nageenni keessa isaanii ta'u. Yoo isaan isin hin fudhatin ammoo nageenni keessa isinii deebu. Eenyullee yoo isin fudhatuu dhabe yookiin dubbii teessan dhaga'uu dhabe mana isaan yookiin qachaa isaan lakkittanee yennaa baatan bukuu miila keessanii dhodhoadha. An dhugaa isinitti hima, guyyaa muraa warra qachaa isanii irra warra Sodoomii fi Gomora'aatiif irra kasoo hin teeti.
Yesuus itti dabalee,
akka hoolotaa odduu yaa'ii isin erga. Maarri akka bofaa qaroolee, akka saphalliisaa gad laafiyyee ta'a. Namoota irraa if eegadha. Isaan gara kora mura'aa dabarsanee isin hin kennan. Mana itti walitti qabaman keessatti isin hin dhaanan. Sababa kiyyaaf akka isinitti muran gara bulchitootaatiif moototaa waan geeffantanuuf isaanii fi warra Yihudoota hin ta'in duratti dhugaa baatota tiyya hin teetan. Yennaa isaan dabarsanee isin kennanu ammoo maa akka jettan yookiin atta akka dubbattan hin yaadina. Yennuma san wanni dubbattan isiniif hin kennante. Ayyaana abbaa keessan ka ol gubba'atitti isin keessa jiraatee dubbata malee isinii mota. Obboleessi obboleessa fi abbaalle ilma fi du'aatti dabarsee hin kenne. Ijoolleen warra ifii irratti hin kaate hin ijjeessiittille. Sababa kiyyaaf nami marti isin jibbu, nami haga muumeetitti ossu ammoo hin fayyu. Yennaa isaa qachaa tokko keessatti isin miidhan gara kadhibii baqadha. An dhugumaa isinitti ilmi namaa ado hin dhufin dura qachoota Israa'eliin mara keessa deentanee hin fixxan. Barataan barsiisaa ifii hin caalu. Hojjataan hojjachiisaa ifii hin caalu. Barataa akka barsiisaa ifii ta'uun, hojjataa akka hojjachiisaa ifii ta'uun hin ga'a. Isaa yoo abbaa manaa Bi'eelzebul jedhanee waamane, warra mana isaa maqaa irra caalaa badaa attamiitii waamu jirarre. Maarre nama hin sodaatina. Wanni gollame mudhatuun ooltu. Wanni dhoffame beekamuun ooltu. Waan an dukkana keessatti isinitti himu isi ifa guyya'aatiin dubbadha. Waan hasaasaan dhageettan guutuu manaa irratti lallaba. Warra foon namaa ijjeessu ammoo ka lubbuu ijjeessuu hin dandeenye hin sodaatina. Irra caalaa qilee keessatti lamaanuu foonii fi lubbuun kaballeessu danda'u waaqa sodaadha. Simbirroota xixiqqoon lama saantimii tokkotti hin gurguramanii moti? Fedhii abbaa keessan ka ol gubbaa jiruutiin malee simbirroota san keessa takkaalle lafa hin buutu. Isin rifeensi mataa keessaniituu marti laakkuhameera. Maarree hin sodaatina. Isin simbirroota xixiqqoo hedduu caalaa gatii qaddan.
Yesuus itti dabalee,
nama duratti ka dhugaa naa baa'u duudiif anille abbaa kiyya ka ol gubbaa duratti dhugaa isaaf hin baa. Ka nama duratti na mormatu duudiif ammoo anille abbaa kiyya ka ol gubbaa duratti isa hin mormadha.
Yesuus itti dabalee,
angara biyya lafaa nagaa fidiisaaf waan dhufe isinitti hin fakkaatin. Angoraadee malee nagaa fidiisaaf hin dhuun. An ilma abbaan intala haadha ifiitiin niitii ilmaa haadha dhirsa isiitiin gargari baasiisaaf dhufeera. Diinoti keessan maatuma teessan keessaa hin ta'a. Nami abbaa ifii yookiin haadha ifii ana caalaa jaalatu anaaf ka malee muti. Nami ilma ifii yookiin intala ifii ana caalaa jaalatu anaaf ka malee muti. Nami fannoo ifii ba'atee ana hordon anaaf ka malee muti. Nami jiruu ifii fayyifatu barbaadu hin dhabu. Nami anaaf jedhee jiruu ifii dhabu hin fayyifata. Ka isin fudhatu ana fudhata. Ka ana fudhatu ka ana erge fudhata. Ka raagaa tokko waan inni raagaa ta'eef fudhatu gatii raagichaa hin dhaggata. Ka nama balchaa waan inni nama balchaa ta'eef fudhatu gatii balchaa hin dhaggata. Dhugaa isiniin jedha. Eenyullee warra xixiqqaa ana hordofu kana keessaa tokkoof waan inni barataa kiyya ta'eef bisaan unto'o qabbanawaa xuuxxoo tokkol yoo kenne gatii hin fudhata
jedhe.